Drumul meu spre Hristos, roman foileton. Adaptare radiofonică după volumul cu același nume de Lucian Cristescu. În lectura autorului.
De ani de zile ești în căutarea sensului vieții. De atâta vreme simți că pedalezi în gol. În jurul tău nu găsești repere. Și iată că în calea ta a apărut Biblia. O deschizi. Ea-ți vorbește despre Dumnezeu și descoperă sensul vieții tale, salvarea din lumea în care se moare, eliberarea de păcat prin moartea răscumpărătoare a Fiului lui Dumnezeu, Iisus Hristos. Pentru tine, Biblia are câteva funcții vitale. Mai întâi, de informare, apoi de formare a caracterului, în al treilea rând, de întreținere și, în sfârșit, o a patra funcție, de descoperire de tine însuți. În fața ei, ești ca înaintea oglinzii. Abia acum poți înțelege profunda ta nevoie după salvare, lucru care face ca jertfa lui Iisus Hristos să strălucească altfel pentru tine. Capitolul 3. Stă scris despre mine. Continuare. Subtitlu: ca roțile mașinii. Cu puțin timp în urmă, am văzut o carte de psihologie creștină. Mi-a tras privirea o schiță foarte simplă. Schița înfățișa un automobil și un om. Prin schiță, autorul dorea să ilustreze caracterul omului cu compartimentele sale. Astfel, în dreptul fiecărui element al mașinii, era notată câte o analogie. De exemplu, benzina sau carburantul ilustra iubirea lui Dumnezeu. Motorul, care face ca iubirea să devină activă, ilustra gândurile tale. Volanul și frâna ilustrau decizia, stânga sau dreapta, sau înainte. Și încă multe asemenea elemente. Un lucru însă m-a frapat de prima dată. Dacă mașina ar avea toate piesele, dar i-ar lipsi un singur lucru, și anume roțile, ar mai putea merge? Tare am fost curios să știu ce reprezintă roțile. Am urmărit niște săgeți și am descoperit cuvântul obiceiuri. Caracterul se formează prin obiceiuri. Realizezi ceva numai dacă îți însușești un plan ales și apoi stărui în el până când acesta devine un obicei. Așa se dezvoltă și înaintează caracterul, pe roțile obiceiurilor. Dacă vrei să cunoști Scriptura și vrei să se realizeze toate cele patru funcții ale ei asupra ta, dacă vrei să poți comunica cu Dumnezeu când citești Biblia, atunci ai nevoie în primul și în primul rând de timp. Și aici este marele Goliat, de care se lasă biruită toată armata celor care au planuri alese, dar nu stăruiesc în planurile lor alese. Auzi? Ia-ți timp. Dacă nu-ți iei timp, nu vei putea depăși primul pas și Goliat te va pironi la pământ. Timpul e cheia. Îmi amintesc de ce spunea Emilio Knechtle, un vestit creștin și predicator, la o întâlnire de consiliere pentru un grup de directori creștini al unor trusturi americane. Aceștia îl invitaseră deoparte și se hotărâră să-i spună povara lor. Domnule Knechtle, ce să facem? Căci avem o viață spirituală atât de șubredă. Simțim că ceva nu merge. ce să facem ca să trăim o viață spirituală, ca cea despre care ne-ați vorbit dumneavoastră în ciclul prezentărilor. Spuneați că orice om poate să o aibă. Knechtle a trecut o clipă și apoi le-a spus direct. Spuneți-mi, domnilor, cât timp vă luați zilnic pentru studiu?
Studiu?
S-au uitat unii la alții, șocați de întrebare, au înghesit în sec, iar unul dintre ei a luat cuvântul. Păi, cam 5 minute. Vedeți, spuse Knechtle, aici e problema. Dacă vreți ca viața voastră să se schimbe, luați-vă timp.
Imposibil, a spus unul dintre ei. Noi suntem directori, avem 25.000 de dolari pe lună. Nu putem renunța.
După o clipă de tăcere, predicatorul le-a replicat. Dacă vreți să pieriți, păstrați pentru studiu tot numai 5 minute. Iar dacă vreți să supraviețuiți, atunci dați orice pentru salvarea sufletului vostru. Unul dintre ei a zis, să vedem ce am putea face. După câtva timp, acest evanghelist s-a întâlnit cu doi dintre ei. Radiau de fericire și lumină, de viața trăită cu Hristos. Ei, ce s-a întâmplat? Ei au explicat schimbarea pe care o a experimentat-o. Știți ce? Ne-am hotărât să renunțăm la răspunderea de directori. E adevărat că eram plătiți gras, dar ne secătuia. Acum avem lefuri mult mai mici, n-am decât 7.000 pe lună, dar suntem fericiți.
Dar colegul vostru, cel care era cu voi, ce s-a întâmplat cu el?
El a rămas director și s-a retras din cercul nostru de studiu și de rugăciune. Emilio Knechtle a dat din cap, au zâmbit împreună, au ridicat din umeri și unul dintre ei a spus, fiecare alege viața sau moartea. Subtitlu: Timpul de aur. Când vorbim despre momentul cel mai prielnic pentru studiul Scripturii, găsim multe preferințe. Oare toate sunt la fel de bune? Sau există un moment de aur? Întrebarea așa are tâlcul ei, știind că în bătălia fiecărei zile există momente strategice. Te întreb, când e potrivit să te înarmezi spiritual? Când e potrivit să-L cauți pe Dumnezeu? La sfârșitul luptei sau la începutul ei? O să zâmbești, o să-mi spui, desigur, la început. Da, atunci e timpul să te blindezi și să-ți încarci bateriile. Și iată o a doua întrebare cheie. Când te simți cel mai odihnit psihic? Când ești cel mai lipsit de stres? La începutul zilei sau la sfârșitul ei? O să-mi spui, desigur, la început. Unii însă zic, știți, domnule, seara mă simt mai liber, fiindcă am terminat-o cu povara. Da, din punctul de vedere al poverii zilei, ai terminat cu ea. Dar dacă faci același lucru, transferând ora din miezul nopții către zorii zilei, câștigul este triplu. Ca să te lămurești, îți mai pun încă o întrebare. Când te afli în cea mai mare disponibilitate fizică? Seara? Când vii seara acasă, îți cade Biblia pe piept, căci ești obosit. Iar momentul optim, când e? E clar, când zori, când ești odihnit. Știți cum este sufletul flământ? Parcă fiecare trezire din somn se poate asemăna cu o foame de a-L găsi pe Hristos. O foame tot atât de mare ca și prima dată în dragostea din tâi. Dacă pornești la muncă flămând, în timpul zilei îți saturi foamea cu izvoare care nu satură și doar te amăgești, iar seara constați că a fost o zi pierdută. Regret că și eu am avut multe asemenea ocazii. Dragule, trebuie să te hotărăști chiar acum ce vei face cu cele două piedici din calea studiului. Prima se numește nu pot. Aceasta este o piedică psihică. Iar a doua, o piedică născută din lipsa de motivație, din lipsa de iubire pentru Dumnezeu, ba chiar lipsa de preocupare pentru propria mea mântuire, se numește n-am timp. Ceva trebuie să rupă odată acest cerc vicios. Subtitlu: Amărâtul de cal. Se povestește că un om sărac avea un cal. Și de sărac ce era, s-a gândit să facă economii pe seama calului. Și a zis omul în gând: am să reduc zilnic porția de grăunțe și uite așa, am să fac economii pentru la anul. Zis și făcut. Treaba mergea de minune. Până acolo că după un timp, calul se dezvățase chiar și să mai mănânce. Minunat, fac economii! Și într-adevăr, după o lună a constatat că economisise bani frumoși, dar tot atunci, ca din senin, i-a murit și calul. S-ar putea ca uneori să spui: n-am cum să studiez acum, ce să fac, n-am timp, am probleme mai urgente. Și mergând așa, azi și mâine, constați că ai făcut ceva în timpul acela. Chiar foarte mult? Doar într-o oră, extraordinar. Ba încă și diavolul vine să te ajute. Te ajută să rezolvi cât mai multe lucruri urgente și îți mai dă încă 50 în dauna lucrurilor importante. Este adevărat că pe cel credincios Domnul îl ajută. Dar în cazul acesta, când îl neglijezi pe el, nu Domnul este cel care te ajută. Domnul te ajută să stai la studiu, nu-ți dă brânci să pleci de lângă studiu. Și continui să economisești din studiul biblic. Iar când constați că ai făcut economii frumușele de timp și de investiții, făcând multe alte lucruri urgente, vei constata de fapt că pomișorul acela numit credință e mort de-a binelea, mort de mult. Este doar o amintire, o mumie într-un muzeu. Ce zici? Vrei să pui la punct un plan care să-ți pună pneuri noi la mașina caracterului? Vei prețui valoarea jertfei Domnului Hristos? Prietene, el a murit ca să ne pună totul la dispoziție. Pui tu preț pe propriul tău suflet, căci în Scriptură se spune: ce ar da un om în schimb pentru sufletul lui? Chiar așa, ce ai da? Mi-amintesc că în clipa morții, Regina Victoria striga: dau un regat pentru fiecare minut de viață în plus. Și doctorii au ridicat din numeri: sire, nu stă în puterea noastră. Vezi, nu se mai putea. Și era vorba doar de viața asta tristă și dureroasă, cu cât mai mult pentru viața veșnică. Biblia este izvorul adevărului. Aici este cunoașterea de Dumnezeu. Aici este formarea caracterului. Aici este întreținerea credinței. Aici, în această carte, găsești cea mai sigură manieră în care Dumnezeu îți vorbește. Dacă dorești să-L cunoști pe Hristos, dacă dorești să fii al Lui, dacă însetezi și flămânzești după neprihănire, spune atunci: Doamne, îți dau o oră pe zi, doar o oră, ce lucru mic. Subtitlu: câteva moduri de studiu al Bibliei. Pentru că dorești să comunici cu Dumnezeu, îți voi prezenta pe scurt doar 4 modalități de studiu. 1. Biblia la rând. Ca să-L cunoști pe Dumnezeu personal și profund, pentru a dobândi o viziune de ansamblu asupra Scripturii, Biblia la rând este o metodă excelentă. Și studiul la rând nu trebuie să meargă doar o dată, de două ori, ci non-stop, concomitent cu celelalte modalități de abordare a Cuvântului lui Dumnezeu. Al doilea mod, studiul devoțional. De data asta te interesează mai puțin informația despre, ci cu inima în rugăciune citești dorind să afli ce-ți spune Domnul pentru tine, pentru ziua aceea. Printr-un verset, printr-o situație prezentată, El îți va da răspuns chiar la problema ta ascunsă. Doamne, vorbește-mi! Aceasta este atitudinea caracteristică acestui mod de studiu. Al treilea model, studiul analitic. Folosesc această metodă atunci când iau o carte din Biblie și îmi stabilesc o oră de studiu și o iau încet, milimetric, și mă opresc la fiecare verset. Îmi deschid mintea și zic, Doamne, ce se ascunde în aceste cuvinte? Descoperă-mi izvoarele de adevăr din versetul acesta. Astfel, stăruind asupra fiecărui cuvânt semnificativ din text și trecându-l prin întrebările ce, de ce, pentru cine, din ce cauză, cu ce scop, în ce fel, cu ce condiții, cu ce efecte, ce paralele mai există, ce situație contrară și așa mai departe, găsesc fluvii de gânduri, de idei, de noi conexiuni. Din această frământare a textului izvorăsc revelațiile personale, cât și teme pentru predicare. Și al patrulea mod de studiu al Bibliei se numește studiul tematic sau doctrinal. Atunci când cercetezi o temă sau un subiect anumit, treci din carte în carte prin toate cele 66 de cărți ale Bibliei, până legi un tablou complet asupra temei dorite. De exemplu, mă hotărăsc să studiez tema dreptatea lui Dumnezeu în toate cărțile din Biblie. Culeg versetele, apoi le clasez pe teme, subteme, capitole și așa mai departe. Desigur, pot cerceta două sau chiar teme în același timp. Acest studiu se poate realiza perfect chiar atunci când studiez Biblia la rând. Pe de o parte ai caietul cu temele pe care le ai în față și pe măsură ce parcurgi Biblia la rând, hopa, versetul acesta, adevărul acesta se încadrează la subiectul cutare sau cutare. Și vei vedea că studiul Bibliei este o mină de aur fără capăt, fără limite. Capitolul 4. Doar o ușă. Cu câtva timp în urmă, mă aflam în fața porții castelului din Wittenberg, în locul porții vechi de lemn, care s-a mistuit într-un incendiu. Era o ușă grea de aramă. Pe ea erau gravate cele 95 de teze ale călugărașului Martin Luther. Era o mărturie pentru puținii turiști sau creștini care se mai interesează de povestea aceea cu reformațiunea. Dar pentru cei care își mai păstrează identitatea creștină, acea poartă consemnează monumentul smulgerii creștinismului din evul întunecat. Când creștinul poate privi drept spre cer, în simpla și puternica nădejde, că oricine poate fi mântuit prin credința în Iisus Hristos și nu prin indulgențe sau slujbe și fapte omenești. Axioma aceasta biblică este marea poartă a reformațiunii, prin care intrăm și noi cei de azi. Da, frumos gând, dar pentru generația mileniului 3, pentru mulți dintre noi, axioma aceasta pare o bizarerie, pentru că generațiile crescute în materialismul ateist n-au avut parte de inițiere în materie de credință, de un ABC al modului cum să ajungă la Hristos. De aceea este nevoie să redescoperim acele căi prin care omul poate căpăta acea credință care duce la mântuire. Dragul meu ascultător, credința nu este o pasăre rară, care acum uite-o că e, iar mâine nu mai e. Credința ia ființă ca orice convingere sau simțământ în urma unui act de cunoaștere. În măsura în care cunosc pe cineva demn de încredere, în inima mea se naște un simțământ al bizuirii pe el. Ori, Ca să apară credința, e nevoie ca mai întâi să aibă loc un contact nemijlocit al meu cu Domnul Iisus Hristos. O cale ferată în spațiu. În capitolele precedente am văzut că acest contact personal se realizează prin studiul Scripturii, un studiu accesibil până și în celui din urmă dintre oameni. Dar poate un suflet să fie mulțumit doar să primească semnale fără să răspundă? Poate el fi fericit cu declarațiile unui megafon sau unui difuzor care se introduce în ureche? Cam așa ar fi omul care așteaptă ca Dumnezeu să-i vorbească, iar omul, el, să asculte ca un mut, fără să-i răspundă. Evident, Dumnezeu a rânduit o modalitate prin care cel care a auzit glasul lui să-i răspundă, revărsându-și dorul după reciprocitate. Aceasta este rugăciunea. Cele două modalități, studiul și rugăciunea, ar putea fi reprezentate prin următoarea analogie. Dacă în fața nepriceperii mele, cuvântul lui Dumnezeu îmi deschide un orizont larg, în schimb, rugăciunea se aseamănă cu două șine de tren care înaintează până departe în orizontul acesta, până la intersectarea lui cu veșnicia. Această cale ferată îmi deschide posibilitatea să navighez și să-mi însușesc noutatea orizontului Scripturii. Studiul mijlocește cunoașterea lui Dumnezeu, dar într-o oarecare măsură aceasta este încă învăluită în impersonal. Atunci când omul se pleacă pe genunchi însă și întinde brațele inimii spre Dumnezeu, atunci se realizează acea trecere de la persoana a treia, El, Dumnezeu, la persoana a doua, Tu, Doamne, Tată. Din impersonală, relația devine personală. Acesta este momentul în care experiența creștină devine o experiență personală cu Dumnezeu. Nu mai ești tu și un Dumnezeu de departe, ci suntem eu și cu tine. Între noi doi are loc acum bucuria mare a comuniunii.